Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Berrogeta laugarren Bilboko nazinarteko txotxongilo jaialdiaz berbetako Josu Kamara daukagu geugaz, antolakuntzako kidea. Josu, egunon.
Egunon.
Dana daukazue prest?
Bueno, ja prest eta kasi-kasi azita, eh? Horrein txebertan hemen egintzuko dituzue umen zurrumbilloa eta hori, ba, bueno, txotxongilo jaialdiaren barruan derioko eskoletan ari gara zolako tallertzo bat emanez, ba izal lantzerkiaren inguruan eta bueno ja urru belarri zartuta hasi aurretik.
Ilaren 23ra bitartean Bilbon ez da aitzakirik egongo txotxongilo saleentzat, esan behar da estatuko hitzordu garrantzitsuenetarikoa dela Bilbokoa eta zaharrenetarikoa.
Bueno, batez ere zaharrenetarikoa, garrantzi handikoak ere badaude beste hainbat gure parean. Eta bai, bai, pues urte asko dira, 44 urte txotxongiloak ekartzen Bilbora eta Bilbo txotxongilo mundua bilakatzen azaro honetan.
Gogoratu behar dugu baina, Bizkaiko Uriburuan SSE ikuskizunak beste 8 herritara be iritsiko direla urton.
Bai, badaramazkigu 4 urte ba, gogorretan eta bueno, ba, ikusten dugu gero eta harrera hobeagoa izaten dugula inguruko herrietan, hain zuzen ere, oraintxe bertan derion gaude, eta azte buruntan jaialdiaren hasierarekin batera. Hemen izango dira emanaldiak, astean zehar ere, beste egun batzutan, eta derion bezala, pues, ba, Larrabetsun, Lezaman, Natxitun, Areatzan, Muskiz, Basauri, Arrigorriaga, eta, bueno, hainbat lekutan, eta beste hainbat lekutako deiak ere badatzugu, baina, bueno, ba, momentuz erantzun aldugun lekuraino. Eta gero, bai, eta Bilbo barruan, ba, bueno, gure apustua eta batez ere izan da, auzoetara joatea, eta, bueno, pues, auzoetako publikoa erakarri, kasu batxutan umeak, emanaldi asko eskolarrak dira eta hori, baina bueno, ba badaude ba baita emanaldi zabalak eta bueno, pues aukera paregabea hainbat lekutatik datozen taldeak ikusteko.
30 emanaldi eskainiko dira 14 bai. Konpainia desberdinen eskutik 9 bai. Egunez eta Euskadiko taldeakaz batera beste autonomia erkidego batzuetakoak eta atzerriko konpainiak be izango dira aurtengo txotxongilo jaialdian. Josu, maila handiko kartela osatu dozue.
Ba, hala uste dugu, hala uste dugu, ze bai, egia esan, ba jaialdi berak baduenez bere ospea, ba leku ezberdinetako taldeak gogotsu egoten dira gurekin pasatzeko eta Bilboko eta Bilbo inguruko ikuslegoarekin ba gozatzeko egun hauetan. Aurten batez ere datozenak dira Grezia, Italia eta hori ba Euskal Herritik bueno, estatutik kanpokoak, Katalunia izan da ba autonomia gonbidatua eta handidator txotiteiez eta bueno eta gero ba Bilboko eta Euskal Herriko taldeak ere badatoz estreno mundial bat badaukagu zurrunka taldearena eta bueno beti horretan gabiltza.
Dinozue, 44. Edizioan eguzkia eta euria alkartuko dirala estenan eta haien dantza argitzuaren erdian ostadarra sortuko dala.
Hori da, ostadarra hartu dugu ortengo inkur bezala, simbolo bezala, anistazunaren simboloarekin, eta bari, momentu honetan bihotz-bihotzean dauzkagun lau kolorere barruan dauzkatelako, beltzatxuria, berdea eta gorria, eta hoiekin gaudegu. Eta, bueno, pues, hortik sortuko dira hortzadarraren urtanta hoiek, hortzadarra osatzen duten urtanta hoiek, hasiak bilakatuko dira eta hasi hoietatik txotxongiloak sortuko dira non nahi. Orduan, ba, bueno, horrela Bilbo eta Bizkaia bihurtu nahi dugu momentu honetan, eszena on bat, txotxongiloen mundutik elkartasun mundura joateko eta bakearen aldarrikapena egiteko ere.
Egitarau osoa zehazteko denporea beharko geunke, baina bai. Josu, zuk zeuk zer nabarmenduko zeunke aurtengo programazinotik?
Bueno, ba, nik lehen hiru herrialde aipatu ditut, ba, Baruti Teatro, El Misterio de Oriente ikuskizunarekin Greziatik dator, bueno, ba, taldea oso trajektoria luzekoa da, eta oso ona. Gero gauza berria eta experimentala Italiatik dator, Ermelinda Kotzia, deitzen da emakume bat, zeinak egiten duena da arearekin, pantalla baten gainean lan egin, eta irudiak eginez eta aldatuz eta eraldatuz, ba, historia poetiko bat oso goxoa kontatu egiten duena. Gero txo titeiez Kataluniatik datorrena, ba, horrek ere, pues, lako historia txokoxo bat ekarriko digu, zeinetan pertsona nagusi batek bere bakardadeaz hitz egiten du modu gozoan. Eta gero hemen Euskal Herrikoa, ba, bitia diatatuko nuke lehen esan dudana zurrunka, Politxinela, Txiotxinela, ba, estreno mundiala dalako.
Jaialdiaren egoitza nagusia, Barrio Be Otzarkoaga izango da, Txotena gune izango da, baina esan dosunez, emanaldiak Bilboko hainbat tokitan izango dira, auzoetara eroataren aldeko apustuagaz jarraitzen dozue, eta ekitaldi paraleloak be programatu dozue, erakusketak, zuzeneko pintura eta hierrak.
Bai, ez, hain zuzen ere orde, Otzarkoagan Txotenan, ba, aldi oro egongo da zerbait, eta egunero dagoena da jostailua eta bakea, edo jolasa eta bakea, esposaketa edo interaktiboa. Hor egongo da Pep Beltran, Valentziatik etorritako aktore eta aktivista, eta berak museo ambulante edo daukatelako proiektuak eta herri ezberdinetatik ibiltzen dira museo horrekin. Orain daukaten erakusketa hori da, jolasa eta bakea, eta ba, berak dinamizatu egingo du, bertara joan da, ba, ikuskizun gidatua, edo bidai gidatua, jostailu munduetatik eta jolasen munduetatik. Oso polita da, oso gozoa da, eta publiko orokorraren txal, familia moduan joan daiteke, eskolak ere joan daitezke, eta helduentzako ere oso oso interesgarria. Eta hori egongo da, zean zehar, ba, amabostean zabalduko da arratsaldean, eta amabostetik 23 arte egunero goizeko amarretatik arratsaldeko 8 arte.
44. Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdiaren egitarau guztia hirubikoitza.bilbaoteixafest.org atarian kontsultatu leiteke. Baiozu kamera, eskerrik asko eta disfruta daigun aurtengo jaialdiaz. Eskerrik asko.
Gure artean espero zaituztegu.
Ederto. Eskerrik asko, Josu.